mua inhottaa se ilkeä äitipuolimyytti niin kuin yli kaiken, koska roolina se ei ole mitenkään helppo ja sitten siihen tulee niin kuin näitä niin kuin lisälatauksia ympäristön puolelta niin kuin erityisen paljon.
Isyys tai äitiys, se on arvonimi, joka se ansaitaan ja se tulee sieltä perheeltä ja se tulee sieltä arjesta. Ja ei mun mielestä ole siinä kauheasti väliä sitä, että onko mä nyt niiden muksujen biologinen isä vai en ole.
Kerran viikossa oli aina niin kuin tavallaan tällainen niin kuin palaveri sitten, ja missä sitten niin kuin käytiin läpi, että onko nyt jollakulla jäänyt hampaankoloon jotain tai mitä mieltä nyt ollaan, jos tehdään näin. Että sitä kautta yritettiin niin kuin aktiivisesti sitten rakentaa sitä niin kuin meidän perhettä.
Operaatio ero-ohjelmassa tarkastellaan tällä kertaa uusperheen elämää. Eronneista neljännes solmii uuden avioliiton ja toisaalta, jos on kerran oltu avioliitossa, suositaan usein sitten seuraavalla kerralla avoliittoa. Täällä studiossa uusparien ja uusperheiden asioita ruotivat Väestöliiton psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja Vuokko Malinen ja Suomen uusperheellisten liiton eli SUPLin toiminnanjohtaja ja psykoterapeutti Pekka Larkela. Te olette yhdessä kirjoittaneet uusperheelle myös kirjan, jonka nimi on Parisuhde, uusperheen ydin. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Mitä ovat tämmöiset tavallisimmat ennakkoluulot ja pelot, joita uusperheeseen liitetään? Vuokko vaikka aloittaa.
No, riippuu tietenkin siitä, että kenen näkökulmasta asiaa katsellaan. Ja tietysti parin näkökulmasta, kun he tapaavat toisensa, niin on, että kaikki muuttuu nyt hyväksi ja kaikki muuttuu paremmaksi. Mutta sitten jos katsellaan taas näiden eksien tai muiden sukulaisten omaisten näkökulmasta, että no niin, lapsen etu ei koskaan toteudu, lapset kärsii, lapset syrjäytyy. Sitten tietenkin onhan siellä kaikenlaista epäonnistumisen pelkoja, hylätyksi tulemisen pelkoja. Ja paljon muuta.
Paljon paineita. Mites Pekka jatkaa tuohon?
No mä ajattelen, että miten lasten paikka ja miten, mä ajattelen, miksi se ennakkoluulo ja pelko on se, että miten saada, niin kuin, miten saada parisuhde ja miten saada ne lapset siihen parisuhteeseen ja onko se mahdollista, miten ne saada kytkettyä toisiinsa. Ja sit voi olla myöskin, että onko siinä semmoinen imu, että onko tämä vaan pelkkä parisuhde vai onko siinä paikka toiselle vanhemmuudelle, eli monet miehet miettii, että he haluaa olla kyllä elää parisuhdessa, mutta he haluaa lähteä isäksi. Eli
niin, piti juuri kysymäni, niin, että pelätäänkö tätä uusperhettä niin paljon, että ajatellaan, että nyt antaa olla, että enpä lähde tuohon.
Niin, se varmaan on, se on se ennakkoluulo. Ja sitten toinen ennakkoluulo, mä ajattelin, että liittyy tuohon, mitä Vuokkokin sanoi, että nämä ulkopuolisten paineet ja odotukset. Ja jos on kerran epäonnistunut, niin se on aika suuri kolaus niin naisena olemiseen kuin miehenä olemiseen, että uskaltaako lähteä siihen, että onko mä vielä hyväksytty.
Ja monethan tekevätkin sen valinnan, että vaikka tapaavat ja rakastuvat, niin eivät koskaan muuta yhteen. Ja varsinkin tietysti silloin, jos on teini-ikäisiä lapsia, niin voi olla viisastakin, mutta tavallaan semmoista, niin kuin, semmoista vanhemmuuttahan siinä ei silloin pääse syntymään eikä perheytymistä uudestaan, jos molemmilla on sitten omat kodit.
Mutta kyllä me tässä ohjelmassa varmasti näitä uusperheen mahdollisuuksiakin käsittelemme, että me pelkästään Joo. näitä peikkoja, mitä on. Mutta mennään tähän nyt yhteen tähän peikkoon, mikä on tällainen, alussakin kuulimme, tämä ilkeä äitipuolimyytti. Minkä ihmeen takia se vielä elää?
Mä ajattelen, että ensiksikin niin Suomen maassa niin äitisana on tämmöinen, lapselle ei voi mukaan olla kahta äitiä. Mä ihmettelen sitä, miksi ei voi olla. Mutta se on niin tunnepitoinen sana äiti, että se on niin kuin toiselta pois, jos toinenkin ottaa vanhemmuutta hoitaakseen. Sitten mä ajattelen, että meidän kahdenkeskiset, miten sitä kuvaisi, niin kuin kahdenkeskiset suhteet vaatii sitä, että se paha täytyy olla jossakin muualla ja se äitipuoli on hyvä kohde tämmöiseen pahuuteen. Eli että kaikki negatiiviset asiat ohjataan siihen äitipuolen kannettavaksi. Ja näin se vaan on, sieltä se äitipuolen pahuus sitten tulee.
Voiko tämmöinen olla sitten vastaavasti isäpuolestakin tulla?
Joo, isäpuolesta voi tulla, tai jos mietitään, jos mennään tuonne myyttien maailmaan, niin lehdistöstä aika usein odotetaankin, että jos äitipuoli on niitä pahoja, niin isäpuolet on lähinnä pedofiilia tai jotakin muuta, että sieltä tulee se negatiivio sitten.
Näitä myyttejä varmaan pitäisi vähän murtaa. Ja esimerkiksi se, että tutkimuksissakin on todettu, että toisaalta sitten taas äitipuolilta ja isäpuolilta ikään kuin oletetaan, että he pystyisivät rakastamaan näitä lapsia kuin omiaan, niin onko se vähän liian paljon vaadittu jo?
No, miten ajatellaan niin, että ei kenenkään toisen lapsia voi väkisin rakastaa, mutta että kyllä jokaisen aikuisen niin kuin tehtävä on myöskin niin kuin velvollisuus on ajatella, että lapset on lapsia ja lapset tarvitsevat rakkautta ja huolenpitoa, ennen kaikkea hyväksyntää. Ja sitä kautta niin kuin kasvavat ja kehittyvät tasapainoiseksi aikuisiksi, mutta pikkuhiljaa voin kyllä hyvin niin kuin ajatella, että kun ihmiset on yhdessä ja tekevät asioita yhdessä ja asuvat yhdessä ja siellä niitä tunteita syntyy sekä kaikenlaisia tunteita, niin se vanhemmuus vahvistuu myöskin niillä kun ei-biologisilla vanhemmilla, että se vaatii vaan rohkeutta ryhtyä vanhemmiksi.
Ja siinä käy varmaan sitten vähän niin kuin tuossa alussa jo yksi uusperheen isä totesikin, että äitiys ja isyys on arvonimi, joka ansaitaan arjessa, eikä sitten siinä enää välttämättä tehdä eroa, kun hyvin huolehtii lapsista, oli ne sitten omia tai toisen, niin mitä te sanotte tästä ja miten te määrittelette tätä, että koette ja tunnette tämän tällaisen sosiaalisen vanhemmuuden ja biologisen vanhemmuuden eron?
Mä ajattelin, että se tulee siinä elämän ja kokemuksen mukana. Ja mä ajattelin, että se tapahtuu siinä kasvun kanssa, lapsen kanssa kasvun kanssa ja lapsen maailma. Mä ajattelin, että mahtuu kyllä hyvin helposti kolme aikuista. Eli ja mä ajattelin, että ne kilpaiset toisiaan. Mutta siinä eroprosessin aikanahan se on, että lapsi tai toinen aikuinen ajattelee tai biologinen vanhempi ajattelee, että minulta viedään jotakin vanhemmuutta pois. Eli siitähän ei ole kysymys. Myytteihin vielä mä ajattelen, että myöskin se, että elää semmoinen myytti, että vain äiti on parasta lapselle, tai sitten, että jokaisen naisen pitää rakastaa kaikkia lapsia. Eli se tulee se äitipuolen pois, että yhtäkkiä mun pitäisi alkaa rakastamaan toisen lasta, vaikka en pysty siihen, ja ne tunteet täytyy käsitellä.
Mitäs mieltä te olette sitten tästä kolmannesta näytteestä, minkä kuulimme tuossa ihan ohjelman aluksi, että oli päädytty pitämään tällainen viikoittainen perhepalaveri, jossa sitten jokainen saa puhua pahan mielensä pois ja toisaalta osallistua päätöksentekoon, että mitä yhteisiä suunnitelmaa tehdään tässä uusperheessä.
Se on ihan suoraan niin kuin meidän uusperhesteliiton oppikirjasta, eli viikkopalaverit ja viikkokokoukset on kauhean tärkeitä. Mä aina vertaan erilaisiin työtiimeihin uusperhettä, että mikä tahansa työtiimi, että jos ei siellä olisi viikkopalaveria ja tiimikokouksia, niin eihän sitten mitään tulisi. Ja sama juttu on uusperheessä, eli jos ei ole niin paljon muuttuvia tekijöitä, niin sehän sitten olisi ihan kaaosta.
No mutta millä lailla nyt, vaikka sanotaanko ovia paiskovat teinit, saadaan nyt viikkokokoukseen istumaan sinne ja päättämään asioista?
Kyllä mä ajattelin, että silloin kun ne jollakin tavalla, niin kun, tietysti alussa houkutellaan jollakin, mutta se, että ne saa kokemuksen siitä, että heitä kuunnellaan, heidän mielipiteillä on vaikutusta ja tavallaan se, mitä me tuossa kirjassakin tuodaan ilmi, se, että jos eivät he tule sinne, niin se on menetys.
Se on niin kuin yksi uusperhe sanoo, että heillä siinä viikkopalaverin aikana niin jaetaan palkkiot ja sanktiot. Ja jos on pois, niin ei pääs valintaan, vaan sitten jää se, mitä jää jäljelle.
Kannattaa olla paikalla. No tämä kirjanne Parisuhde uusperheen ydin, niin siellä takakannessa te toteatte myös, että uusperheen parisuhteeseen vaikuttavat kaikki aikaisemmat suhteet. Ja tähän liittyen kuunnellaan, mitä seuraava pariskunta sitten teki ennen uutta suhdettaan.
Me molemmat oltiin käyty myös tällaisessa mä olin myös käynyt niin kuin terapiassa keskustelemassa justiin, että mulla on niin kuin tietyt ongelmat toistu mun niin kuin parisuhteissa. Ja mä halusin niin kuin siitä päästä eroon. Ja sitten kun Karille tuli tämä oma ero, niin mä niin kuin silloin sanoin, että mun mielestä olisi hirveän hyvä, että sä menet oikeasti ammatti-ihmisen kanssa puhumaan. Että mä voin olla niin kuin ystävä, joka kuuntelee sua, mutta että mä en pidemmälle kykene sua auttamaan. Ja hän kävi myös niin kuin ammatti-ihmisen kanssa keskustelemassa. Ja mä niin kuin uskon, että se oli tavallaan se niin kuin ratkaiseva asia, että me ollaan edelleenkin yhdessä. Meillä on edelleenkin niin kuin kiva, että kykeni tekemään sellaisia, jättämään taakse ne asiat ja halusi aloittaa puhtaalta pöydältä ja tiesi, että millä tavalla haluaa rakentaa sitä uutta suhdetta, jotta ei taas mennä niihin vanhoihin ongelmiin. Et sitä mä suosittelen kyllä niin kuin kaikille.
Yle Puhe.
Entäs te, suositteletteko te psykologi Vuokko Malinen ja Suomen Uusperheellisten liiton toiminnanjohtaja Pekka Larkela eron käsittelyä ammattilaisten kanssa tai riittäisikö, että vertaistukiryhmät?
Molemmat käy. Jotkut ei tarvitse ammattilaista, että jotkut ystävien kanssa ja nämä eroryhmät on hirveän suosittuja ja hyviksi todettuja, mutta jollakin tavalla kyllä se täytyy olla käsitelty riittävästi kuitenkin, että pääsee niistä vanhoista kuvioista eroon, koska jos näin ei ole, niin sitten ne tulee kyllä työstettäväksi siinä uudessa suhteessa ja se on huomattavasti hankalampaa, mutta eihän kukaan koskaan niin kuin eroa, sehän kulkee mukana koko loppuelämään, mutta riittävästi. Ne tunteet, että se tavallaan, Pekka puhuu usein siitä eksän tappamisesta, mutta niin kuin tarkoittaa sillä tavalla, mä oon ymmärtänyt, että tunnetasolla eriytyminen, koska jos ei sitä tapahdu, niin siitä tulee kyllä sitten hankaluuksia.
Ei pysty sitoutumaan siihen uuteen suhteeseen, ellei ole siinä aikaisemmassa tunnesuhteessa. Ja sitten kun siitä jää rippeitä, niin ne tulee näkyviin siihen uusparisuhteessa. Uusparin kehitysvaiheessa tai uusperheen kehitysvaiheessa, niin tapahtuu sama kuin parisuhteessakin, että aluksi ollaan tämmöisessä symbioosisuhteessa ja sitten tulee, me puhutaan tämmöisestä hämmennys- ja täysrähinävaiheesta. Ja siinä kohtaa mä ajattelen, että tarvitaan ulkopuolista apua tai kirjallisuutta tai vertaisryhmää, eli ne tulee siinä näkyviin myöskin ne erokysymykset.
Mennään nyt takaisin vähän siihen, kun sä tähän eksän tappamiseen, että eihän se toisaalta nyt ihan kokonaan voi sitä eksääkään sulkea, koska kulkehan se eksä siellä mukana, kun pitää lastenvaihdot hoitaa sun muuta. Eli että mitä sä nyt oikein tarkoitat tällä, Pekka? Kerros nyt vähän tarkemmin.
Joo, siis erokysymyksen aikana niin yksi iso kysymys on se, että ollaan eroamassa parisuhteessa, mutta vanhemmuus säilyy. Ja silloin pitää olla mahdollisimman vähän muutoksia lapsella. Mutta sitten kun aletaan uusperhettä muotoutumaan, niin pitää tehdä selkeät rajat, jotta se uusperhe pystyy muotoutumaan sillä. Ja siinä kohtaa mä ajattelin, että jos ei sitä aikaisemmin tapahtunut, niin siinä kohtaa niin nämä biologiset vanhemmat ja eksät on sidoksissa toisiinsa ja siitä ei tule mitään, kun ei ne pääsi irti.
Teillä on tässä kirjassa esimerkki sellainenkin, että se isä, jolla on nyt se uusi rakas, niin sitten se niin kun jotenkin säälii sitä eksänsä ja sitten ei osaa tehdä sitä rajankäyntiä. Niin tämä oli aika kuvaava esimerkki. Joo. Niin mitä siinä voisi tehdä, kun on niitä vähän, että...
Mä ajattelin, että siinä täytyy, niin kun, siinä täytyy minä ajattelusta tai sinä ajattelusta muuttua me ajattelun uusparin. Eli kun tulee vinkkejä ja erilaisia, onko se ärsykkeitä tai viestejä sieltä eksästä, niin se täytyy kääntää meidän asiaksi, mitä me vastataan ja mitä me hoidetaan tämä. Kun vanha vuorovaikutussysteemi oli se, miten biologiset vanhemmat hoitaa tämän asian.
Se oli aika hyvä vinkki. Mitä sitten teinä, kun te järjestätte siellä Suomen Uusperheellisten liiton taholta tämmöisiä kursseja, niin mitä siellä sitten käydään läpi? Onko jotain semmoisia yhteisiä kaavoja, mitä aina tapahtuu uusperheille?
Mä ajattelen, että se ykkösjuttu on se, että kun uusperheelliset tulee yhteen, niin he huomaa, että täällä puhutaan samaa kieltä ja heidät ymmärretään. Se on se ihan perusjuttu. Eli kun alkaa kertomaan, että miltä tuntuu viesti eksältä, niin toiset tietää heti, mikä on se tunne ja se on se ykkösjuttu. Mutta sitten sen jälkeen, että tuohon kysymykseen, mitä on niitä yhteisiä asioita, mitä käsitellään, niin uusperheen kehitysvaiheet, mistä äsken puhuin jo jotakin, niin se on se ykkösasia, että näkee, että en mä olekaan mitenkään epänormaali, vaan tämä kuuluu tähän prosessiin, niin se on kauhean iso lohtu.
Mitä ne kehitysvaiheet on ihan lyhyesti?
Lyhykäisyydessään, niin ensiksi on tämmöinen niin symbioosivaihe, että me toimimme kuin ydinperhe ja sä ryhdyt mun lasteni isäksi ja mä sun äidiksi ja näin edelleen. Ja
semmoista huumaa.
Huumaa ja sitten lapset siinä, että yrittää vastustaa kaikin tavoin, että vaan biologiset vanhemmat palaisi yhteen ja nämä on, se on sitä symbioosivaihetta. Sitten tulee hämmennys ja täysrähinä vaihe, eli kukin alkaa etsiä paikkaansa siinä uudessa systeemissä. Ja se on aika rajua voi olla. Ja
sit tulee tämäkin sinne. On ilmeisesti, sit auttaa, kun tietää, että okei, meillä tämä nyt tätä täysrähinä vaihetta.
Kyllä, se on todella auttaa. Ja siinä kohtaa uusperheet eroaa eniten, kun ne ei ole tieto siitä, että se kuuluu tähän prosessiin. Ja sitten tulee niin kuin vakauttamisvaihe, eli löydetään uusi ratkaisumalleja ja niin kuin mä puhuin äsken tuossa, niin että aletaan puhumaan me-muodossa asioista.
Onko se kouluttajien sitten ammattilaisia näillä kursseilla vai sellaisia, jotka on kokenut tämän asian?
Niin kuin, joo, meillä on pääsääntöisesti vertaisryhmiä, mutta sitten meillä on myöskin niin erilaisia luentoja ja kerrotaan silloin, niin kuin ammattilaiset kertoo luennoilla näitä teoriamuodossa. Ja sitten on erityisryhmiä ja erityiskurssi viikonloppuryhmiä, erityislapsi uusperheessä tai tahattomasti lapsettomien parien ryhmä ja näin edelleen tulee erityiskysymyksiä. Ja sitten meillä perhelomat on vielä tärkeä mainita.
Ja näitä löytyy sitten ilmeisesti teidän nettisivuilta kaikkea tätä tarjontaa.
Joo, www.supli.fi.
Meidän äiti löysi eka itselleen uuden kumppania ja hän kyllä vihattiin sitä tosi syvästi sitä tyyppiä. Ja niin kuin jälkeenpäin hävettää ne kaikki jutut, miten paljon me niin kuin vihattiin sitä. Ja niin kuin oltiin jotenkin tosi inhottavia sille. Joskus kun me käytiin sen luona, niin sitten me ajateltiin, että niin kuin tuhotaan sen taloa jotenkin. Että laitetaan vaikka jotain, niin kuin, että syödään paljon, mun pikkusiskon kanssa mietin, että syödään paljon purkkaa ja sitten tungetaan niin purkanjämiä ennenkin sen taloa johonkin huomaamattomiin paikkoihin tai niin kuin tyyliin rikotaan jotain sieltä. Mutta me oltiin jotenkin tosi sille kilttejä lapsia, että ei me koskaan tehty mitään sellaista, mutta ainakin ajateltiin tosi pahoja ajatuksia siitä.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa, jossa tällä kertaa ruoditaan uusperheen elämää. Studiossa psykologi Vuokko Malinen Väestöliitosta ja psykoterapeutti ja Suomen uusperheellisten liiton toiminnanjohtaja Pekka Larkela. Miten vaikeaa on murtaa lasten vastustusta, kun pyrkii uusperheen jäseneksi? Onko tarjota vinkkejä, Vuokko?
Lapsillahan on tietenkin oikeus kaikkiin tunteisiin. Ja useimmiten erovaiheessa niin vanhemmat on niin ja pitkäänkin vielä omissa vaikeissa tunteissaan ja unohtavat oikeastaan, tai ei ole resursseja niin kuin käsittää jotenkin sitä, että myös lapsilla on aika vaikeaa surua ja pettymystä ja erotyötä. Ja joskushan tässä sitten käykin sillä tavalla, että lapset alkaa huolehtimaan vanhemmistaan, mitä ei pitäisi tietenkään käydä. Et joku, jos ei vanhemmat itse tai joku, niin joku siinä, joku omainen tai läheinen tai kummi tai kuka tahansa, joka voisi ottaa vastaan niitä lapsen tunteita. Ja ne pitää saada käydä läpi jonkun aikuisen. Tai sitten tietysti onhan myöskin tämmöisiä lastenryhmiä, joissa voi sitten käydä. Ja sitä kautta, niiden tunteiden niin kuin läpikäymisen ja työstymisen kautta, vois tulla semmoinen seesteisempi vaihe, jossa voisi sitten alkaa rakentaa niin kuin näitä perhekokouksia, jossa he tulisivat niin kuin osalliseksi.
Onko sitten jotain semmoisia ikävaiheita lapsella, että olisi hyvä niin kuin ikään kuin tiedostaa sekin, että okei, nämä on näitä pahimpia ikävaiheita, kun yritetään uusi perhettä rakentaa?
Mä ajattelen, että nuori, joka on itsenäistymässä, niin hänhän on lähtemässä pois, niin hän voi liittyä enää uuteen. Vaan siinä kohtaa, niin ihan vinkiksi annan, että siinä kohtaa äiti-isäpuolen rooli on tukea sitä biologista vanhempaa, jotka asettaa rajoja murrosikäiselle. Ei niinkään, että se murrosikäinen liittyisi tähän uuteen vanhempaan.
Entä onko sitten pienten lasten kohdalla jotain erityispiirteitä?
Minna Murto-Marinne teki viime joulukuussa niin väitöskirjaa, jossa hän tutki äitipuolen identiteettiä. Ja sieltä tuli kolmenlaisia äitipuolia, siinä löytyisi niin kuin lasten ikäyhdeksi tekijäksi. Ja näissä murrosiässä niin he puhuu äitipuolesta, joissa biologinen äiti toimii kuten satelliittiäiti, eli koko ajan on mukana siellä uusperheen sisällä häiritsevänä tekijänä, eli puhelimitse, kännyköistä, koko ajan niin kun äitipuoli joutuu olemaan syrjässä ilman päätäntävaltaa. Ja sitten niin pikkulasten kohdalla niin uusperheessä niin nämä äitipuolet ovat kuin toiminnanjohtajia, eli silloin kun on pieni lapsi, niin silloin tulee mahdolliseksi äitipuolella ottaa sitä vanhemmuuden roolia enemmän. Ja sitten taas kouluikäisten kohdalla, niin se on se parisuhde, joka on se ykkösjuttu siinä. Eli he parisuhteena hoitavat ja yhdessä hoitavat sitä vanhemmuutta.
Onko sitten jotain semmoisia, sanotaanko ihan pahimpia virheitä, mitä nyt ei kannattaisi lasten kanssa tehdä, kun siihen uusperheeseen lähtee rakentamaan sitä mehenkeä?
Kyllä mä ajattelin, että se lähtisi, lähtisin enemmänkin se toisesta päästä katsomaan sitä asiaa, että millä tavalla, niin kuin, jos alussa lähtisi, että puolisot tavallaan, siis ne perheen aikuiset tai se biologinen isä tai äiti jotenkin valtuuttaisi sen ei biologisen toimimaan aikuisena rinnallaan ja jotenkin vetämään hänet siihen rinnalleen toiseksi niin kuin aikuiseksi, jolla on myöskin määräysvaltaa siinä perheessä.
Ja tämäkö vissiin pitäisi sitten tehdä lapsillekin selväksi?
Kyllä, nimenomaan. Et muuten ne alkaa vetää välistä.
Se pitäisi olla siis luoda tilanne, missä biologinen isä äiti on paikalla ja tämä on hänen uusi puolisonsa ja lapsi. Ja silloin tämä biologinen vanhempi sanoi, että täällä perheessä, täällä toisella aikuudella on samat vallat, valta ja oikeus määrätä tämän perheen asioista. Ja se täytyy olla nimenomaan se menee näin. Se, mikä se kompastuskivi siinä on, niin on se äiti ja isäpuoli, että he vetäytyvät, taikka sitten he ovat liian aktiivisia. Ja jos he ovat liian aktiivisia, niin silloin tulee turpia.
Tai sitten siinä tapahtuu semmoinen, että tämä ex-puoliso pääsee siihen väliin ja tuhoamaan sitä. Ja koska se ulkopuolisena oleminen on kaikista vaikeinta, tämän uuden parisuhteen ulkopuolelle jääminen, se on se vaikein juttu näille eksille, joka teettää kaikkia näitä hulluuksia, mitä nyt sitten teettääkin. Että
ja nimenomaan lasten välityksellä usein.
Lasten välityksellä. Ne sieltähän ne tulee kaikki asiat sieltä ex-perheestä siihen nykyiseen perheeseen, vaikka sanattomastikin, ja ne tunnelmat ja tavat olla, ja käveleekin kuin se ex-puoliso. Ja, se ulkopuolisuuden sietokyky, sitä mä painottaisin.
Sitten jotenkin musta tuntuu, että vasta sillä hetkellä, kun meidän isä löysi uuden naisen itselleen, niin jotenkin, että sen jälkeen niin kuin kaikki muuttui tosi neutraaliksi. Että sit, kun tiesi niin kuin sata varmasti, että molemmat vanhemmat on tosi onnellisia. Ja myös meidän äiti niin kuin sit loput erosi siitä sen silloisesta poikaystävästä ja sitten se löysi kans niin kuin uuden miehen. Nyt ne on molemmat naimisissa omilla tahoillaan, niin se on jotenkin huomaa, että ne on tosi onnellisia.
Onko sitten niin, että jollain lailla pitäisi myöskin tiedostaa se, että lapsi ilmeisesti aina toivoo loppuun saakka aika pitkäänkin, että no, ne biologiset vanhemmat palaisi yhteen. Ja sitten kun tulee joku, että no nyt se meni tahollaan naimisiin tai nyt tuli sitten tälle uusperheelle yhteinen lapsi, niin se on jotenkin sellainen niin kuin merkki lapsille, että tähän se toive nyt loppuu.
Se on juuri näin, eli lasten semmoinen salainen toivo on, että vaikka olisi väkivalta, päihdeongelma, mielenterveysongelma, niin heidän toivo on, että heidän isä ja äiti palaisi yhteen. Mä ajattelin, semmoinen sisäinen äiti ja isä palaisi yhteen.
Pitäisikö tämä sammuttaa tämä toive, vai pitäisikö se sallia? Mitä sille pitäisi
antaa
tehdä?
Se antaa heidän olla lapsia, mä ajattelin, että antaa heidän olla lapsia. Mä ajattelin, mutta se tilanne luo, mä ajattelin, että myös pitkäaikaisessa tutkimuksessa, niin kun mä uusi perheen silmälasin kattelin, niin mä löysin sieltä tämmöiset termit kuin huoltajalapsi ja näkymätön lapsi. Eli eron jälkeen joku lapsi alkaa huolehtia isästä ja äidistä ja saa siitä kiitosta. Mutta sitten kun tulee uusi perhe alkaa syntymään, niin lapsi pitää palauttaa lapsen paikalle. Huoltajalapsi pitää palauttaa siihen lapsen paikalle ja näkymättömän lapsin pitää tehdä näkyvä lapsi, eli olla taas lapsi. Ja tuosta äskeisestä kommentistakin mä ajattelin, että lapsille on kauhean tärkeää kuitenkin, että he näkevät, että äiti ja isä voi hyvin.
Siinä se huoltaja lapsi sitten, kun isäkin oli onnellinen, niin pystyi vapautumaan.
Joo. Ja mä ajattelin, että hirveän paljonhan koko asetelmassa on kysymys tämmöisestä perusturvallisuudesta. Et kun lapsi niin kun kokee, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on, hän saa olla lapsi, mä oon turvassa, noi aikuiset voi hyvin, mulle ei ole hätää.
Niin silloin kaikki menee tasapainoon.
Mä ajattelin, tässä se on.
Näin on.
Kun tämän pystyisi jotenkin vaan niin kuin saamaan aikaiseksi.
Yle Puhe.
Me oltiin silloin niin rakastuneita, me oltiin koko ajan kiinni toisissamme. Että me haluttiinkin tuoda se julki. Et tämän takia me olemme yhdessä, eikä sen takia, että tähän nyt tarvitaan joku nainen pitämään huusholia pystyssä suurin piirtein.
Niin, miten se uusparin onnellisuus vaikuttaa uusperheen hyvinvointiin? Sä vähän siihen Vuokkoon viittasit.
Joo, kyllä se vaikuttaa. Ja lapset rauhoittuu, kun ne vahvistuu siinä uskossa, että tämä ei jätä, nämä ei petä mua. Ja täällä on jatkuvuutta, koska eihän lapsi tarvii mitään muuta kuin perusturvaa ja jatkuvuutta. Et mä saan olla tässä rauhassa ja kasvaa. Niin rauhoittuu.
Siinä on ainoa se, puhun vähän päälle, mutta puhun, että ainoa ongelma tulee siinä kohtaa, että jos on ero käsittelemättä,
niin
silloin se luo mahdollisuuden siihen, että sitten se ekspuoliso on vaikea sietää sitä, että nähdään onnellinen ekskumppani.
Kyllä, se on monelle muullekin kateuden paikka nähdä, että vaikka olisi parisuhteessakin on omaisia tai sukulaisia tai ystäviä, ja jotka rupeaa vähän miettimään, että jos oma suhde on vähän jo niin kuin viilentynyt, että miten mä saisin sen onneni takaisin, että miten mä voisin hyvin.
Niin, että melkein koetaan jo uhkana, kun joku osaa olla onnellinen.
Just näin, mikä oikeus on olla onnellinen, kun on eronnutkin vielä.
Joo.
Pitäisikö tätä onnea sitten jotenkin piilotella uusperheen lapsilta niin, että heidän ei esimerkiksi tarvitsisi olla pahoillaan vaikka sen toisen erovanhemman puolesta, kun se ei ole vielä löytänyt uutta onnea? Et pitäisikö sitä jotenkin toppuutella, ettei tule kellekään paha mieli?
Näin juuri uusparit aluksi toimii. Eli niin sanottu lapsettomana viikonloppuna, kun lapset on muualla, niin ajatellaan, että silloin riidellään ja silloin rakastellaan ja osoitetaan tunteita. Mutta sehän ei mene niin. Eli sitten siinä vaiheessa, kun se perhe alkaa perheytymään, niin lapselle on hyväksi, mutta aikuisellekin on hyväksi, että osoitetaan tunteita ja sovitaan. Ja sitten kun tulee riitaa, niin osoitetaan. Ja sitten myöskin läheisyyttä osoitetaan. Et myöskin sitten, että lapset oppii mallin, miten riidellään, miten sovitaan, miten osoitetaan läheisyyden tunteita.
Jonka he sitten vievät aikoinaan omiin parisuhteisiinsa, koska ei lapsi pääse seuraamaan mitään muuta parisuhdetta niin läheltä ja jokapäiväisesti kuin sitä vanhempien parisuhdetta. Että jokaisen kannattaisi myöskin ihan ydinperheessä kuin uusperheessä miettiä, että minkälaisen mallin sitä sitten ja minkälaisen ketjun sitä aiheuttaa, koska niitä on vaikea sitten myöhemmin katkaista.
Ja sitten tässä kohtaa ajattelen, että uusperheessä se on se positiivinen juttu, kun tämä voi olla korvaava kokemus lapselle myös.
Kyllä se alku, se arki, että kun ruvetaan niitä arkiruhteita ne ja rakentamaan, niin se mun mielestä on ollut ehdottomasti niin kuin kaikista vaikeinta. Ehkä jos mä olisin silloin ollut omia lapsia, niin olisi varmaan tapahtunut se pehmeämmin. Mutta mä olin tottunut elämään sitä niin kuin omaa itsekästä niin kuin aikuiselämää. Ja sitten sä hyppäät tällaiseen, niin kuin missä on niin kuin kaksi lasta, toinen vielä niin kuin teini-ikäinen. Niin kyllä mun mielestä se oli niinku se ehdottomasti se niinku kaikista niinku rankin asia.
Kuuntelette Operaatio ero-ohjelmaa ja paikalla Väestöliiton psykologi Vuokko Malinen ja Suomen uusperheellisten liiton SUPLin toiminnanjohtaja psykoterapeutti Pekka Larkela. Millaisia haasteita se asettaa uusparille, kun toisella on jo lapsia ja toisella ei?
Se on aika henkilökohtainen, että se voi olla vaikeampi, jos on aikaisemmin lapsi, mutta se voi olla myöskin vaikeampi, jos ei ole lapsia. Eli molemmista mä tiedän ihmisiä, joille se on. Joku sanoo, että on vaikeampi tulla äidiksi tai isäksi, kun ei ole sitä 9 kuukauden odottamisen aika. Se on ihan totta. Mm. Mutta sitten taas voi olla niin, että on vaikeampi sitten, kun mulla on lapsi, esimerkiksi mies, jolla on lapsi ja on etävanhempi, ja sitten olla siinä toisen lapsilla, kun omat lapset on kaukana. Eli aika monimutkaisi juttu, mutta musta ei voi suoraan sanoa, että kumpi on helpompi tai vaikeampi.
Ja näitä ilmeisesti on hyvä sitten teillä siellä teidänkin kurssilla päästä purkamaan. Että
hyvä puhua näistä tunteista.
Mä haluaisin vielä tuohon sitten lisätä semmoisen tilanteen, jossa toisella on lapsia ja tämä jo vanhempi ei haluakaan enää uusia lapsia ja toisella ei ole lapsia, eli toinen on lapseton. Ja tavallaan se iso juttu, että ryhdynkö mä äitipuoleksi ja äidiksi toisen lapsille, kun itse haluaisin lapsen ja toinen ei sitä haluakaan enää, koska tietää jo, mitä se on ja mitä se pitää sisällänsä. Se on monelle varsinkin naiselle vaikea kohta, koska siinä voi olla sellainen omituisia kokemuksia, että onkin joku palkattu taloudenhoitaja tai joku ihminen siellä muita varten.
Taikka ja sitten, joutuu unohtamaan omat unelmansa.
Joo, taikka sitten törmään tällaisiin pari, jossa on sitten tämä lapsettomuus tässä uusparissa ja sitten nähdä siinä konkreettisesti, että toisella on aikaisemmasta suhteessa lapsia ja mitä tunteita se herää. Mutta mä ajattelin, että tähän kysymykseen liittyy nämä, niin kuin vuorovaikutuskulttuureiden kohtaaminen, tämmöinen hassu ajatus. Eli meillä on kullakin taustaperheestä totutut säännöt ja tavat toimii ja sitten jos toisella ei ole lapsia, niin sitten sillä toisella, kun on lapsi, niin myöskin se, miten hän tulee lasten kanssa toimeen ja siinä olla ulkopuolisena, kun he keskustelee.
Se, että siinä oli varmaan joku heidän 15 vuoden niin kuin historiansa siinä asunnossa ja sinne tuotiin niin kuin mun tavaroita ja kaikki oli niin kuin tuplakappalein ja mä halusin sitten tehdä siellä tietysti niin kuin remonttia ja sitten tuli tällaisia kommentteja, että mutta äitihän on juuri maalannut nämä seinät. Että oli se niin kuin tosi niin kuin vaikeeta. Ja tavallaan se lasten äiti oli tietyllä tavalla niin kuin läsnä siellä ja siellä oli rutiinit, miten asioita oltiin hoidettu. Ja sitten, että mä tuun niin kuin uutena äitipuolena sinne, joka haluaakin ruveta tekemään asioita eri tavalla.
Operaatio ero-ohjelmassa käydään siis läpi uusperheen haasteita ja toisaalta ilonaiheitakin. Studiossa psykologi Vuokko Malinen Väestöliitosta ja psykoterapeutti ja Suomen uusperheellisten liiton toiminnanjohtaja Pekka Larkela. Miten paljon kodista lähteneen puolison henki voi vaikeuttaa uusperheeseen asettumaan uuden puolison sopeutumista?
Mulle tulee uuspareja tai uuspareita kysymään vinkkejä, niin mä sanon, että jos vaan on mahdollista, niin perustakaa ihan oma juttu ja oma pesä. Koska mä uskon, että siellä on se haamu elää kaapeissa ja seinissä ja joka paikassa. Mutta taloudellisesti se ei ole aina mahdollista. Ja silloin mun ajatukseni, että pitää tehdä remonttia, niin kuin tuossa haastattelussakin sitten joku olivat yrittäneet ja toivoneet, mutta siellä oli just tehty remontti. Vanhempien makuuhuoneessa pitää tehdä lastenhuone ja niin edelleen. Kun siinä on se ongelma, että sillä toisella puolisolla on esimerkiksi lapsia, niin mä ajattelin, että se on jo lasten kannalta ihan järkyttävä tilanne, että heidän pitää jakaa se heidän vanha huone jonkun toisen lapsen kanssa. Eli joku tulee heidän reviirille. Sehän on ihan hirvittävää, mä ajattelin, mitä tehdä lapselle siinä kohtaa. Kun se, että jos heillä on yhteinen koti ja lapset miettii, että missä on kunkin paikka.
Tässäkin oli päädytty tähän ratkaisuun, että mennään sinne vanhaan kotiin, että ala-asteikäisen lapsen ei tarvitsisi kokea koulumuutosta ja muuttaa, mutta olisiko se kuitenkin sitten parempi, että kerralla muuttuu selkeästi se uusi koti?
Eron jälkeen niin on suositeltava, että mahdollisimman vähän muuttuu lapsille, mutta sitten kun perustetaan uusi perhettä, niin on parempi luoda kaikki uudestaan.
Mutta jos ei se ole mahdollista monestakin syystä, se on mahdotonta ehkä. Mutta joku semmoinen, just sanoit, käytit sanan reviiri, että esimerkiksi uudelle vanhemmalle, niin tai olisiko se sitten vanhempien makuhuone, joka voisi vaikka kalustaa tai sisustaa sitten tämä tuleva tai vanhempi, joka tulee siihen perheeseen niin mieleisekseen. Ja muutenkin, kun mä ajattelin, että makuhuone on semmoinen, varsinkin jos on teini-ikäisiä lapsia, niin kyllä siinä jokaisen pitäisi olla lukko siinä ovessa. Että sehän on varsinkin seksuaalisuus ja intiimiys ja läheisyys, asiat ei kuulu lapsille kahden aikuisen välillä ja ne voi herättää hyvinkin vahvoja tunteita lapsissa, että siinä kannattaa kyllä olla niin kuin varuillaan, että hoitaa sen niin kuin kahden kesken ja hankkii siihen makuuhuoneen oven lukkoon, niin kuin kaikilla pareilla pitäisi olla oikeus tämmöiseen kahdenkeskisyyteen.
Tuossa kirjassanne parisuhde uusperheen ydin. Te myös mainitsitte sitä, että jos ei nyt sitten ole mahdollista tätä uutta yhteistä kotia hoitaa tai näin, siihen on moniakin syitä saattaa olla, niin joku yhteinen juttu. Ja tässä tämä pariskunta oli päätynyt sitten yhteiseen mökkiin.
Joo, pitää olla, kun siinä on tavallaan, uusperheellähän on imu semmoisen kahteen puolueeseen, eli joku puhuu poterovaiheesta, eli ollaan omissa poteroissa ja sitten sieltä tullaan parisuhteeseen ja sitä on tutkittukin, että yksi kolmasosa elää edelleen niin kuin, että uusi parisuhde, mutta vanhat perhekuviot ja kaksi kolmasosa uusperheestä on muotoutunut perheeksi ja perheytynyt. Ja siinä kohtaa, kun ne perheytyy, niin niin sitä edesauttaa, että on yhteinen juttu. Se on sitoutumisesta kysymys. Mennään naimisiin, tulee yhteinen lapsi, hommataan kesämökki, omakotitalo, koira, kissanpentu ja niin edelleen.
Mut joku vene.
Joku yhteinen juttu. Ja mitä se tarkoittaa, niin se ei ole pelkästään parisuhdejuttu, vaan myöskin lapset ajattelee, että se yhdistää heitä. Eli nämä poteron seinät alkaa hajoamaan ja siitä alkaa tulla yhteinen juttu.
Onko se jotenkin merkki myös siitä, että nyt ollaan tosissaan?
Ja se on varmaan semmoinen, niin kuin, varmaan sitäkin, sitoutumistahan se on. Ja sitten se on varmaan semmoinen vanhoista haamoista vapaa-alue.
Yle Puhe.
On se sitten kumpi tahansa on se äiti tai isäpuoli. Eli se, kenen ne lapset on jo siinä parisuhteessa, niin hänen pitää muistaa niin kuin korostaa sit sen kumppanin roolia, että lähti se äiti tai isä siitä niin kuin suhteesta, niin että tavallaan tämä on niin kuin tasa-arvoinen niin kuin kumppani, että tämä ei ole mikään sitten lastenhoitaja esimerkiksi tai joku niin kuin piika, joka niin kuin hoitaa sit niin kuin näitä asioita, vaan että hän on niin kuin tavallaan tasa-arvoinen kumppani, vaikka hän nyt on tullutkin sen niin kuin toisen. Et siinä on niin kuin mun mielestä hirveästi sellaisia asioita, mitä pitää niin kuin kahden aikuisen niin kuin käsitellä ja sopia.
Tästä roolien selkeyttämisestä te puhutte myös tuossa uusperheelle suunnatussa kirjassannakin. Mitä se nyt, avatkaa sitä vähän vielä käytännössä, että mitä se nyt tarkoittaa parin kannalta, lasten kannalta?
Yksi huoltajakauden jälkeen tai eron jälkeen, niin biologinen vanhempihan ottaa koko vanhemmuuden itselleen. Ja siellä on kaikki mahdolliset roolit hänelle. Ja mä ajattelen, että sitten parin täytyy keskustella siitä, että mitä rooleja mä pystyn antamaan toiselle. Se on kauhean tärkeää, kun ei halua antaa kaikki kuin haluaa. Että mikä toinen ottaa vastaan. Että huoltajan rooli, vanhemmuuden roolikartta on hyvä. Sitä löytyy, kun googlettaa ja etsii, niin vanhemmuuden roolikartta. Ja se pitää ottaa esille ja lapsi keskiöön, yksi lapsi kerrallaan ja alkaa käymään tämmöistä kauppaa ja pohtimaan, että mitä hoidetaan. Siellä on sitten ystävän rooli, elämän opettaja, rajojen asettaja. Eli mä ajattelin, että myöskin siitä, meillä on mielikuva isästä ja äidistä, mutta ne täytyy pirstoloida ja katsoa, että mitä se vanhemmuus on, ja sitten sitä pitää lähteä jakamaan.
Haluatko Vuokko jatkaa?
Joo, mä mietin vaan, että varmaan, jos ajatellaan pareja, joita on vastaanotollakin tavannut, niin kun se yksinhuoltaja yleensä on se äiti sitten ja on ollut ehkä pitkäänkin siinä ja tottunut hoitamaan ja ottanut vastuuta. Ja sitä on, huomaa vaan, että sitä on, vaikka toinen uusi puoliso olisi oikein niin kuin tivaamassa, että anna mulle nyt joku tehtävä, niin siitä on vaikea jotenkin luopua. Mutta kyllä se vaan pitää niin kuin puhua ja puhua ja puhua.
No miten sitten uusperheen tasapaino muuttuu, kun tulee yhteinen lapsi?
Se on yhdistävä tekijä. Ja mä ajattelin, että se liittyy siihen samaan, kun se on se yhteinen tekijä. Eli sen, sieltä tullaan niin kuin eri perheistä, niin eri perheiden lapset, niin he ajattelevat, että joo, että heillä on myös pikkuveli, pikkusisko isän tykönä, pikkusisko äidin tykönä. Ja se on heidän yhteinen juttu. He se yhdistää näitä lapsia ja sitä kautta sitten myöskin vanhempia. Eli pois sieltä, kun äsken poteroista, niin sieltä poteroista tullaan pois.
Niin mä mietin, että varmasti auttaa kaikkia. Tuli vaan mieleen isovanhempia, joista tulee niin kuin, tavallaan niin kuin se yhdistävä tekijä molempien puolilta, niin kuin parhaassa tapauksessa. Että on se yhteinen lapsenlapsi siellä, jota sitten voidaan juhlia.
Eikö nämä koe mitenkään nämä lapsipuolet tämmöistä yhteistä lasta kilpailijana?
Se on hämmästyttävää, että mulla on se kokemus, että ei. Mäkin luulen. Mä että se on aikuisten kysymys. Ja. Niin, se on musta hämmästyttävää, kun mä että se on aikuisten kysymys, että lapset luulee, että se on kilpailevana, mutta että
miten pieni vauva voisi olla jonkun kilpailija? Siis sitähän tulee yleensä semmoinen kaikkien lemmitty, koska nehän vauvan ja pienen lapsen tehtävä on mitään muuta kuin vedota vanhempiinsa ja sisaruksinsa niin, että hän saa rakkautta ja lämpöä ja huolenpitoa. Ei sillä ole muuta tehtävää ja sen hän osaa.
Toihan on lohdullista kuulla.
Omat lapset on niin siinä niin kuin ihon pinnalla, että tosiaan se hermo menee, se on se sadasosa sekunti, ja sitä ei aina kykene niin kuin hillitsemään, että tulee niin kuin huudettua. Mutta lapsipuolten kanssa he ovat kuitenkin, vaikka he ovat niin kuin rakkaita, niin siinä on kuitenkin sellainen niin kuin tietty ero, että kontrolloi sitä omaa niin kuin ulosantiaan. Että se ei ole ihan niin kuin mitä sylki suuhun tuo.
Onko se sallittavaa, että omiin biologisiin lapsiin suhtautuu jotenkin eri tavalla kuin lapsipuoliin?
Mä oon paljon miettinyt sitä, että miten isyys syntyy. Sitä kautta mä huomaan, että mä mietin, että miten isä- ja äitipuolen vanhemmuus syntyy. Ja siinä on jotakin samaa. Eli se on Jouko Huttunen, kun on puhunut tahto-, tila- ja tunneprosessista. Ja mä ajattelen, että ensin pitää olla tahto, että mä ryhdyn tuon lapsen vanhemmuutta ottamaan. Ja siinä täytyy siinä vaiheessa niin löytää ne negatiiviset tunteet, että mä en voi sietä tota lasta. Ja se on ihan eri kuin mun biologinen lapsi. Ja ne negatiiviset tunteet täytyy käydä läpi. Koska jos ne painaa alas, niin ne tulee sieltä esiin. Ja sitten se tilakysymys on se, että se biologinen vanhempi antaa tilaa mun vanhemmuudelleni. Ja sitä kautta tulee tunne. Yksi uusperheisä sanoi, että näiden lasten eroavaisuudessa, että leivän murut on erilaisia, että sinun lapsesi jättämät leivän murut ja minun lapseni jättämät leivän murut.
No entä sitten, kun lapsi huutaa, että et sä oo mun äiti, etkä isä, mun ei tarvi sua totella.
Totta. Tottahan se on, että näin se on, mutta se totuus. Mutta tämä on aikuisten niin kuin sen perheen aikuisten tehtävä. Niin kuin, ja ennen kaikkea sen biologisen vanhemman tehtävä. Niin kun asettaa se oma puoliso siihen vierelle toiseksi aikuiseksi, joka asuu siinä perheessä, elää siinä perheessä, silloin aikuisen oikeudet.
Ja sitten kun tämä on tapahtunut, niin se uusperheen toinen vanhempi voi vaikka sitten isäpuoli sanoa, että en olekaan, mutta on tämän perheen isä. Mm.
Yle Puhe.
Heillä on aina ollut asialliset välit ja tavallaan lapsia ei ole käytetty niin kuin välikappaleina, mikä mun mielestä on niin kuin tosi hyvä, että siitä ei niin kuin tullut sellaisia niin kuin hankaluuksia eikä ollut mitään sellaisia, että mua oltaisiin niin kuin paneteltu sitten lapsille. Ja mä myös itse olen ollut hirveän tarkka siitä, että mä en ole ikinä niin kuin lapsille kritisoinut niin kuin heidän äitiään. Et kun lapsista tulee niitä, joista niin kuin tapellaan, että vaatteet vaihdatetaan jossain huoltoasemalla, että on äidin ja isän vaatteet ja isästä ei saa puhua tai äidistä ei saa puhua toisen. Kyllä mun mielestä on niin kuin tosi kamalaa, että kuinka paljon lapset siitä niin kuin tulee kärsimään niin kuin loppupeleissä. Että mä peräänkuuluttaisin, että pitää olla niin kuin aikuinen. Että jos on vaikea ero, niin pitää hakea niin kuin apua.
Kuuntelette Operaatio ero-ohjelmaa ja tällä kertaa käsittelemme uusperheen elämää. Paikalla täällä studiossa psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja Vuokko Malinen Väestöliitosta ja SUPLin eli Suomen uusperheellisten liiton toiminnanjohtaja psykoterapeutti Pekka Larkela. Niin, tutkimuksetkin kertovat, että uusperheet kokevat perheen ulkopuoliset suhteet ongelmallisiksi. Kertokaa vähän näistä kompastuskivistä ja miten niihin pitäisi suhtautua. Esimerkiksi nyt sitten just tämä suhteet eksiin.
Lapsen etu on se, joka pitäisi aina pitää mielessä. Me kirjoitetaan paljon tuossa kirjassa, mitä lapsen etu on ja se hirveän useasti väärin ymmärretään. Lapsen etu ei ole se, että se eksä sieltä tarkistaa, että mitkä vaatteet tai koulureppu tai on, kun se lähtee sieltä toisesta kodista kouluun tai muuta. Ei se ole lapsen etu. Lapsen etu on se, että hän saa pitää hyvän kuvan vanhemmistaan mielessään. Sitä ei kukaan saa turmella. Ei kenelläkään ole siihen oikeus. Kenelläkään ei ole oikeutta vetää mattoa toisen vanhemmuuden alta. Ei äitiyden, ei isyyden, ei naiseuden, ei mieheyden. Koska jos näin tekee ja sitä jatkuu pitkään, ainahan ylilyöntiä totta kai tulee ja virheitä tulee, mutta niitä voi korjata, koska korjaaminen on tutkimusten mukaan parisuhteessa se ydinjuttu.
Että rajojen tekeminen on tärkeää, että miten rajat saadaan syntymään. Ja mä ajattelin, että ihan käytännössä niin kaikkien pitää tietää, että koska lapsi lähtee, koska lapset tulee ja silloin myöskin vedetään rajoja siihen ulkopuolisuuteen ja siihen ex-kysymyksiin.
Entä sitten, jos tulee joku tällainen tilanne vaikka, että eksän elämä kriisiytyy ja sitten ollaan ihan uudessa jotenkin lähtötilanteessa, että miten siihen pitää suhtautua ja näin?
Mistahansa uusperheessä tapahtuu joku uusi juttu. Mä en halua puhua ongelmaista, vaan että tulee ristiäiset tai häät tai jotkut tulee jossakin. Niin se vaikuttaa koko systeemiin. Eli jotkut on sanonut, että pitäisi olla samat säännöt ja me ymmärretään hyvin, että isovanhempien tykö mummolassa on eri säännöt kuin perheessä. Mutta ihmiset uusperheessä ajattelee, että säännöt pitäisi olla samanlaiset joka paikassa. Mutta sehän on mahdotonta, koska jos uusperheessä pitäisi olla miten astianpesukone tyhjennetään, niin sitä ajatellaan, että se pitäisi olla sama siellä eksperheessä, mutta sitten se pitäisi olla sen eksperheen uuden puolison eksperheessä ja niin edelleen. Eli se ketjutusmahdollisuus on mahdottomuus. Ja kun joku tapahtuu, niin se vaikuttaa ketjuna läpi systeemi.
Mä olin kysymässä sitä, että miten tämmöinen uusi pari tai uusi perhe voi suojautua ulkopuolisia paineita kohtaan, niin onko tämä yksi nyt sitten se, että pitää vaan olla kauhean joustava?
Joustava, mutta rajat. Eli oma perhe pitää olla rajat ja omat säännöt. Ja sitten ne perhepalaverit. Eli uusi pari luo säännöt, jotka sitten taas heitän tuonne työelämään. Eli mikä se työpaikka on, jos se kukaan ei tietäisi pelisääntöjä, niin siitähän tulisi katastrofi.
Ja tässähän on ihan tutkimustietoa siitä, että jos esimerkiksi viikkolapset, kun kulkee, että niissä molemmissa perheissä olisi jotenkin, mitä enemmän niissä on samanlaiset arvot ja toimintatavat, niin se helpottaa niiden lasten tätä siirtymävaihetta. Et tiedä, onko se mahdollista edes niin kuin kaikkien vanhempien niin kuin keskenään keskustella se, että missä ne on ne rajat ja säännöt. Mutta se auttaa lasta.
Lasta auttaa se, kun hän tietää. Lapsi sopeutuu paikkoihin, missä on eri säännöt, mutta hänen täytyy tietää ne säännöt.
Mä muistan alkuun, kun me päästiin sitten vaimon kanssa kaksisteen esimerkiksi laivamatkalle, niin me ajateltiin, että joo, että vau, me keskustellaan henkeviä aamuun asti ja tehdään kaikkea hienoa yhdessä ja rakastellaan kerrankin oikein kunnon semmoista viidakkorakastelua, että kiljutaan ja tarjotaan ja tehdään kaikkea. Kaikki meni pieleen. Aina kun sitten me oikein yritettiin tehdä kaikkea niin kuin upeasti hienosti, niin mikään ei oikein onnistunut. Jolloin seuraavalle reissulle, kun me päästiin sitten, niin me käytiin tuossa Länsi-Uudellamaalla pyörimässä, niin me otettiin kirjojen mukaan Matti selällään sängyssä ja luettiin kirjoja ja vietettiin sellaista yhdessäoloaikaa ja niin kuin lakattiin yrittämästä, jolloin sitten se lähti menemään tosi hyvin.
Käymme läpi uusperheen arkea ja juhlaa Operaatio ero-ohjelmassa. Psykologi Vuokko Malinen ja psykoterapeutti Pekka Larkela, millä tavalla sitä parisuhdetta pitäisi hoitaa uusperheen arjen puristuksessa? Vuokko on sillä niistä ensin ja sitten vastaa.
Mä ajattelin, että kyllä niin kuin pikkulapsiperheessä muutenkin, niin kyllä se ilo siitä arjesta on revittävä. Se on ihan sama myöskin uusperheessä, että elää sitä elämää ja repiä se ilo ja kokea ne pettymykset, mitä siihen kunakin päivänä liittyy. Et muuten ne odotukset kyllä kasantuu just näin suuriksi, ja kun eihän ne tietenkään täyty, niin pettymykset on sit ihan yhtä suuret tai vielä suuremmat.
Nyt jälkeenpäin tai miettinyt, kun uusperheitä on kohta, niin aluksi mä en huomannut sitä, mutta nyt mä oon huomannut, kuin tärkeä on se, että perustarpeet tulisi toteutetuksi. Eli uusi parien siinä alkuvaiheessa, niin väsymys on ihan semmoinen iso juttu. Eli mä pitäisi, että sillä pitäisi jotakin tehdä, koska se vaikuttaa kaikkeen. Eli on lapsi aamusta iltaan työ ja sitten sit kaikki seksijutut vielä, niin yöuni on ihan pieni ja sitten koko ajan sun täytyy olla 110 lasissa, eli että kun saisi joskus nukkuu.
Mieluummin lepoa siis kuin yrittämistä.
Kyllä joo, ja sitten mä ajattelin, että heidänkin ratkaisu tässä äsken, että kyllä se lähtee sitten, kun lakkaa yrittämästä.
Silloin kun me muutettiin yhteen, niin meillä oli selkeästi aina, että meillä oli iskä äiti viikonloppu, jolloin me oltiin vaimon kanssa silloin kaksisteen ennen kuin se meidän yhteinen syntyi. Ja sitten oli jouluna, oli pikkujoulu ja isojoulu, jolloin isojouluna kaikki mukulat oli kotona ja pikkujouluna oli kaikki iskällä ja äiteellä. Mutta sitten mun vaimon ex-mies muutti siihen lähelle, niin nämä muksut sitten vanhemmiten oppi kulkemaan sitä reittiä itsekseen, niin ne päättikin ne mukulat, että ne onkin siellä, missä on jääkaapissa paremmat sapuskat. Ja ne tuli kotiin ja avasi jääkaapin ja sanoi, että mä jäänkin himaan nyt. Ja mä vähän karrikoin nyt, mutta siellä oli kyllä tämmöistä havaittavissa. Ja sitten se, niinku se tavallaan se rapistui se semmoinen meidän oma aika ja tämmöinen.
Uusparin yhteinen aika voi olla jossain vaiheessa aika vähissä, mutta miten tiukkaa sitä pitäisi näistä pitää kiinni? Pitäisikö olla jääkaappi tyhjänä tässä olla keskenään?
Mutta tässä oli hyvä kuvaus siitä, että nähtiin, miten uusperhe perheytyy. Ihan lyhyesti kerrottiin, miten se perheytyy. Eli aluksi pitää tiukasti rajoista kiinni ja lapset sopia, kuin lapset menee ja näin. Mutta sitten kun se on perheytynyt, niin voidaan avata ovet. Ja sitten joku puhuukin, että perhe muotoutuu tämmöisessä heiluriovi-perheeksi. Eli kun on avoimet ovet, niin lapset voi tulla ja mennä ja siinä sitten hoidetaan niin ydinperheessä kuin uusperheessä, joka on perheytynyt, niin se kahden kesken aika pitää ottaa sitten elämästä kiinni, eikä mitenkään aikataulullisesti, vaan kahden kesken aika pitää olla silloin, kun lapset on paikalla tai ei ole paikalla.
Ja tämä samainen isä totesi, että ei hän voi lähteä teini-ikäistä poikaa raahaamaan, joka on isompi kuin hän väkisin kenenkään luo enää. Puokka.
Joo, mä ajattelin, että just noin mitä Pekka sanoi, että tämä esimerkki on tosi hyvä, koska siitä oikein huokuu semmoinen näiden lasten hyvinvointi, kaikkien hyvinvointi. Lapset luottaa siihen, meistä pidetään huolta, meistä välitetään molemmissa kodeissa, me ollaan luottavaisia, me ollaan hyväksyttyjä ja rakastettuja.
Ja sitten tässä tulee vielä, kun joku puhuu, että miten uusperhe määritellään, niin uusperhe määritellään joku yhteisen nimittäjän kautta, esimerkiksi jääkaapin kautta, niin tässä näkee, kuka kuuluu meidän perheeseen.
Näillähän on, meidän perheen muksullahan on sille onnellista, että niillähän on niin kuin tavallaan kolme vanhempaa jokaisella, lukuun ottamatta meidän yhteistä. Mutta näillä niin kuin vanhemmilla, niin niillä on kolme vanhempaa. Niillä on se oma iskä tai äiti jossain ja sitten ollaan me uusperheen vanhemmat. Ja jokainen on sillä tavalla tukena ja turvana sitten, mitä ikinä pystyy sitten tukea ja turvaa antamaan.
Tähän operaatioero-ohjelman loppupuolelle voisimme sitten summata näitä uusperheen hyviä puolia, joita on muun muassa tuo edellä kuvattu tilanne, että vanhempia, turvallisia vanhempia on enemmän kuin keskimäärin lapsilla.
Ja kun mies tässä puhuu, niin miehenä sanon, että monet miehet löytää niin kuin uusperheessä vasta ensimmäistä kertaa, he sanoivat, että he tuli isäksi. Että siis ensimmäisessä suhteessa se ei ollut mahdollista, mutta tässä toisessa suhteessa he ensimmäistä kertaa on isä. Ja mä ajattelin, että se on valtava juttu.
Mikä siihen johtaa sitten? Oivaltaako se jotain sitten paremmin?
No, tätä isyyskysymystä, kun olen pohtinut, niin kahdelta naiselta kysyin, että koska heidän miehensä tuli isäksi, niin toinen sanoi, että toisen lapsen syntymän jälkeen, että ihmisen aikana, niin hän piti itsellään koko vanhemmuuden.
Eli uusperheessä parhaimmillaan sitten se vanhemmuuskin jalostuu jollain lailla.
Tämä on vähän monimutkaisempi ja syvempi juttu, johon varmaan tässä ei nyt muuten istuttaisi tässä koko yö. Että millä tavalla tavallaan on siihen ensimmäiseen ydinperheeseen tultu? Mitkä on tavallaan ne, puhutaan hyvin paljon kolmiosuhteista, millä tavalla ne on ne kolmiosuhteet rakentuneet tai jääneet sitten rakentumatta siellä ihan lapsuuden perheessä ja mitä tuo sitten sieltä mukanansa siihen ensimmäiseen ydinperheeseen ja mitä siinä ratkaisee tai pystyy ratkaisemaan tai ei pysty ratkaisemaan, onko mikä se on ollut se kaikista kovin juttu siinä, onko se ollut turvallisuus vai luottamus vai mikä se sitten on ollut. Onko lähdetty vähän tämmöiseen hakemaan sitä puuttuvaa isää tai puuttuvaa äitiä. Ja tavallaan kun sen puuttuvan äidin tai isän on saanut sitten jotenkin korjatuksi, niin huomaakin, että se puolisosuhde puuttuu. Ja sitten lähtee, siinä on hirveän useasti sitten kyllä mahdollista lähteä hakemaan sitä jostain muualta. Ja sehän voi olla se tuleva uusi puoliso.
Taikka sitten se voi olla, että siinä ensisuhteessa on käynyt eroprosessi äidistä ja isästä. Eli,
sitä mä just menisin,
niin.
Joo.
Ja mutta sitten mä ajattelin, että tämä niin kuin positiivisena niin näyttää lapsille toimimaan parisuuden mallin, eli uusperhe voi olla sitä, että lapset saa positiivisen mallin, taikka sitten, että kun on paljon lapsia ja sisarussuhteita, kun sehän on aina keskimääräisesti tuplasti on lapsia uusperheessä kuin ensiperheessä, niin lapsista kasvaa sosiaalisempi.
Kiitokset teille, Väestöliiton psykologi Vuokko Malinen ja Suomen uusperheellisten liiton toiminnanjohtaja Pekka Larkela. Kuulemiin operaatio ero-ohjelmasta.
Parhaimmillaan 4 muksuista pelasi yhtä aikaa jalkapalloa jokainen eri joukkueessa. Ja sitten meillä oli tämä yksi vauva vielä siellä mukana. Ja perheessä oli yksi ainoa auto. Ja me ajateltiin, että kun me tästä selvitään, me voidaan hakea mihin tahansa logistiikkafirmaan töihin.